case you missed it.
Halo, kita bertemu lagi dalam In Case You Missed It. Saya Madioni, VOA Washington. Para cendekiawan menilai Indonesia makin mengarah pada polarisasi, keterbelahan secara sosial, politik, dan agama, di mana suburnya intoleransi telah menumbuhkan prasangka buruk, kekakuan dalam ideologi beragama, dan demonisasi terhadap kepercayaan atau pendapat yang berbeda. Indonesia juga memerlukan masyarakat madani yang bisa mengkomunikasikan isu-isu agar bisa bergulir secara positif, dan rakyat secara terbuka memahami dan mencegah pelanggaran HAM di masa-masa mendatang. Direktur Amnesty International, Usman Hamid, mengupas tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa dalam bincang-bincang kita kali ini. Pak Usman, Indonesia dinilai mengalami kemunduran dalam pelaksanaan HAM selama tahun 2019. Bagaimana menurut Bapak?
Saya kira pendapat itu tidak keliru, karena memang gejala yang kita saksikan dalam tahun-tahun terakhir adalah sebuah penurunan mutu dari situasi hak asasi manusia di Indonesia. Sebenarnya ini di luar dugaan, karena pada masa-masa awal ketika Joko Widodo misalnya berkampanye, mereka bersama timnya menggunakan satu strategi komunikasi tentang komitmen pada hak asasi manusia, tetapi ternyata tidak dicerminkan di dalam berbagai kebijakan yang dibutuhkan gitu. Bahkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang dijanjikan juga tidak diselesaikan. Yang mungkin bisa digarisbawahi juga adalah kasus Papua, karena komitmen sejak awal itu adalah membuka akses Papua bagi observer internasional maupun juga jurnalis internasional. Tetapi dalam kenyataannya, situasi Papua masih tertutup pada observer internasional. Dan juga tahanan politik yang semula dijanjikan akan dibebaskan, bahkan malah mengalami semacam peningkatan. Bahkan jumlahnya, saya kira jumlah yang sudah sangat fantastis sekarang. Sudah sebuah rekor yang tinggi untuk tahun-tahun belakangan ini.
Jumlahnya sampai berapa sekarang ini?
Sekitar 59 itu tahanan politik itu. Mungkin itu akan berkurang karena beberapa dari mereka itu telah selesai menjalani putusan pengadilan gitu. Jadi mungkin akan berkurang menjadi sekitar 52 atau 53 gitu.
Kebebasan beragama ini bagaimana menurut Pak Usman?
Sudah diperkirakan akan terjadi. Dengan memilih Ma'ruf Amin, saya kira ia membawa satu konservatisme di dalam kehidupan beragama ke dalam pusaran politik, bukan lagi sekedar mempengaruhi dari luar, tetapi bisa berpengaruh dari dalam, dan itu menghasilkan satu situasi yang tidak berubah dengan perlindungan kebebasan beragama. Misalnya yang terbaru, saya kira usaha menutup Masjid Ahmadiyah yang juga masih berlangsung hingga bulan lalu kan gitu. Jadi di Tasikmalaya itu menunjukkan bahwa situasi memang nggak berubah, apalagi kalau disandingkan dengan LGBT gitu.
Jadi menurut Usman, pemilihan pejabat-pejabat pemerintah ini yang menjadi faktor berhasil tidaknya atau terlaksana tidaknya penegakan HAM terkait isu-isu kebebasan beragama dan juga LGBT tadi?
Iya, betul sekali. Dan bukan hanya dua isu sentral tersebut, tetapi juga ada isu-isu sentral yang lain. Misalnya pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu dengan mengangkat Jenderal Wiranto misalnya dalam Dewan Pertimbangan Presiden, atau dengan mengangkat Jenderal Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. We've got what we deserve. Kita mau berharap ada penegakan hak asasi manusia, terus kita mengangkat Wiranto, itu hipokrasi sih.
Lantas Bapak, dari 9 isu tersebut, termasuk juga perlindungan terhadap hak-hak suku pribumi dan juga hak-hak difabel, termasuk juga orientasi seksual dan identitas gender ini, menurut Bapak, isu mana yang paling krusial bagi Indonesia?
Saya kira isu perlindungan kebebasan beragama paling krusial, dan juga pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya pelanggaran HAM berat yang terjadi tahun 65 misalnya. Karena di situ banyak sekali prejudisme sosial, kebencian-kebencian sosial, prasangka-prasangka sosial, prasangka ideologis yang membenarkan dugaan pembedaan negatif yang sekarang ini berlaku.
Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia, terutama oleh pemerintahan Jokowi, untuk memastikan penegakan HAM ini akan mengalami kemajuan selain pemilihan pejabat ini tadi?
Tiga hal. Pertama itu memperbaiki sistem penegakan hukum. Jadi salah satu kendala kenapa penegakan HAM itu tidak membaik, karena kita masih memiliki penegakan hukum yang lemah, weak rule of law. Yang kedua adalah memperbaiki atau mengubah cara berpikir dari para pejabat itu yang sangat kaku. Jadi ada semacam ideological fixation gitu, semacam fixated ideology yang rigid. Jadi kekakuan berpikir yang rigid, misalnya NKRI harga mati misalnya gitu. Itu kan yang akhirnya menjadi pretext, menjadi pembenar bagi penangkapan orang-orang Papua gitu ya. Penggunaan kekerasan di Papua, ya wajar dong. Kalau mereka itu kemudian menjadi terkena dalam operasi keamanan, karena mereka separatis kan gitu. Jadi ada semacam kekakuan berpikir yang akhirnya juga tidak bisa diklarifikasi di dalam proses hukum, karena hukumnya juga lemah gitu. Nah, yang ketiga adalah lebih kepada harus adanya semacam kekuatan sosial atau gerakan masyarakat sipil, masyarakat madani, civil society yang lebih aktif untuk bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang tidak representatif ya di dalam DPR, dalam pemerintah gitu. Contoh kemarin kan Undang-Undang Mineral dan Batubara itu hanya 44 orang yang hadir. Bahkan daftar absen saja di Zoom, daftar absen di Zoom-nya itu cuma 267 misalnya gitu. Dan itu undang-undang yang tidak dibahas dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak diberikan hak untuk berpendapat, diberikan hak untuk memberikan pertimbangan, diberikan hak untuk memahami, itu tidak ada yang diberikan. Dan tidak diberikan hak untuk berpartisipasi di dalam memberi kritik terhadap suatu kebijakan yang dampaknya ke depan pasti tinggi pada persoalan hak asasi manusia. Gitu.
Ini menarik sekali keterlibatan masyarakat madani ini. Tapi kita tahu sendiri, menjadi aktivis yang menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat di dalam lembaga madani seperti ini tidak mudah bagi kalangan muda Indonesia karena banyak ancaman. Bagaimana untuk menumbuhkan aktivisme LSM-LSM yang mau bergerak untuk mengedepankan penegakan HAM?
Saya kira yang pertama, kalangan aktivisnya yang ada di masyarakat sipil itu harus mengubah cara komunikasinya. Bisa berkomunikasi dengan lebih baik daripada elit-elit politik yang justru bertanggung jawab pada kemerosotan mutu dari hak asasi manusia di Indonesia. Gitu. Jadi ketidakmampuan di dalam mengkomunikasikan persoalan Papua itu akhirnya gagal menabrak kekakuan berpikir nasionalistis itu. Sehingga suara-suara untuk memperjuangkan orang Papua itu dianggap sebagai suara separatis juga. Gitu. Yang saya kira harus ditingkatkan di dalam kalangan masyarakat sipil. Biasanya anak-anak muda yang sekarang kan juga cenderung nasionalis gitu ya. Jadi mencintai negaranya tapi dalam pengertian yang pada tingkat tertentu dia mentoleransi intervensi negara yang bertentangan dengan hak asasi manusia atas nama nasionalisme itu. Itu yang saya kira salah satu kendalanya gitu. Yang kedua, mungkin bukan dengan meninggalkan semangat kebangsaan itu, bukan dengan meninggalkan semangat nasionalisme itu, tetapi mengisi semangat kebangsaan itu, memperbaiki cara komunikasi untuk membicarakan isu-isu kebangsaan itu dengan menjelaskan bahwa di masa-masa kemerdekaan para pendiri bangsa ketika membicarakan Papua itu konteksnya adalah membicarakan pembebasan Papua dari segala bentuk pelanggaran HAM misalnya gitu ya. Siapa saja pemikirnya, apa gagasan hak asasi manusianya. Begitu pula dalam konteks kehidupan beragama gitu. Jadi ada semacam mengkomunikasikan gagasan hak asasi manusia karena dianggap lahir dari budaya sekuler, budaya barat gitu ya. Budaya yang tidak dikenal di dalam tradisi agama-agama misalnya gitu. Nah, di sini masyarakat madani menurut saya juga harus punya kemampuan komunikasi yang bisa mengkomunikasikan nilai-nilai kebaikan dari agama yang ramah pada hak asasi manusia gitu. Ini yang saya kira juga sedang diperbaiki oleh PBB dengan adanya sejumlah inisiatif untuk faith and human rights, keimanan dan hak asasi manusia. Jadi mengumpulkan para tokoh keimanan, para tokoh keagamaan untuk bisa berperan di dalam memajukan hak asasi manusia gitu. Menggali teks-teks dari Injil, dari Taurat, dari Al-Qur'an, dari Zabur, dari kitab-kitab suci yang lain, bahwa pada dasarnya agama-agama itu dulu diturunkan untuk memuliakan martabat manusia, untuk memperlakukan manusia dalam persamaan derajat. Jadi nggak boleh dibeda-bedakan identitas ras, etnis, agama, dan seterusnya. Bahkan seluruh agama mengajarkan agar kita tidak menyimpan kebencian barang semalam pun, kan gitu. Jadi, nah, yang terjadi dalam kasus Ahmadiyah, dalam kasus Syiah, dalam kasus 65 itu kan ada semacam kebencian sosial yang sebenarnya berangkat dari ketidakpahaman gitu, atau berangkat dari konflik-konflik kepentingan di masa itu ketika itu terjadi gitu. Ini yang saya kira harus mampu di Jadi how to communicate better than demonizers, itu bisa berkomunikasi dengan lebih baik dibandingkan dengan mereka-mereka yang memukau dengan pidatonya, bisa sangat terlihat populis seperti Narendra Modi atau seperti Duterte atau seperti Trump sekalipun gitu, sehingga orang kesulitan untuk melihat sisi gelap dari kebijakan-kebijakannya yang jelas melanggar hak asasi manusia. Sama seperti Jokowi gitu kan. Jokowi juga gitu, membangun citranya seperti orang baik, pro rakyat gitu ya, lugu, tulus, jujur gitu. Tapi sebenarnya seluruh kebijakannya itu tidak ada yang mencerminkan image-image yang dibangunnya itu. Nah, itu kan perlu kemampuan yang tinggi untuk bisa menyingkap, menyibak yang nggak terlihat itu. Karena kalau tidak baik juga di dalam menjelaskan itu, yang terjadi adalah semacam pushback bahwa kita seolah-olah hanya anti pada Jokowi. Gitu.
Lantas, Pak Usman, upaya Amnesty International Indonesia untuk memastikan penegakan HAM negara ini akan sejalan dengan norma-norma internasional?
Ya, kita selalu mengingatkan norma-norma internasional itu di dalam setiap pernyataan, di dalam setiap surat, di dalam setiap laporan, dalam setiap briefing kebijakan, dalam setiap hasil penelitian gitu, bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan hukum-hukum internasional hak asasi manusia, Covenant Hak Sipil Politik, Covenant Hak Ekonomi Sosial Budaya, Deklarasi Anti Kebencian Rasial atau Anti Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Perlindungan Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, seluruh itu selalu kita ingatkan di dalam berbagai inisiatif amnesti, dan kita selalu menyerukan penghapusan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan perundangan yang bertentangan dengan hukum internasional. Misalnya pasal-pasal makar kalau dalam kasus Papua itu harus dihapus semua. Karena dalam praktiknya itu bersifat karet dan sering disalahgunakan untuk silencing critics, untuk membungkam kritik di Papua itu. Yang sebenarnya seluruh kritiknya itu sangat legitimate, sangat sah. Itu tidak ada yang bisa dikategorikan sebagai treason gitu, atau makar atau rebellion gitu. Karena nggak ada unsur kekerasannya gitu. Seluruhnya yang saya sebut tadi, 57-59 kasus. Begitu pula dengan undang-undang penodaan agama misalnya. Yang sekarang ini kalau tidak salah itu ada sekitar 35 yang masih di penjara itu di dalam catatan Amnesty International. Jadi mereka yang kami sebut juga sebagai prisoners of conscience gitu. Yang Papua yang disebut tahanan politik itu juga kami sebut sebagai prisoners of conscience. Yang mereka di penjara karena pasal-pasal penodaan agama atau blasphemy juga kami sebut sebagai prisoners of conscience. Jadi mereka tidak melakukan kriminalitas sedikit pun sejak awal, dan karena itu seharusnya sejak awal mereka dibebaskan tanpa syarat dan harus segera. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik gitu ya, atau penghinaan berdasarkan agama gitu, itu juga harus dihapuskan. Karena semuanya dalam praktik itu seringkali menjadi alat represi atau alat yang efektif di dalam membungkam kritik, entah itu kritik terhadap otoritas pemerintah atau pejabat pemerintah, terhadap otoritas keagamaan atau ortodoksi agama gitu, sampai dengan kritik terhadap korporasi atau kritik terhadap tatanan sosial ekonomi gitu, di dalam berbagai kasus ya, kasus lingkungan, kasus sumber daya alam, kasus masyarakat adat, sampai dengan kasus-kasus anti korupsi gitu.
Seru banget kita ngobrolnya. Terima kasih banyak waktunya.
Ya, makasih.
Demikian In Case You Missed It, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya. Bye!